Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ክልል አምሃራ አብ ከተማ ታዘው ባሰሜን ወሎ ቀን ሁለት ሰሞናት ተጀመረ ተቃውሞ ውጥረት አሲሎ ከምድርከ ነበር ተገልጾም አብ ከተማ መርሳ አብ ዘሐለፈ ቀዳመ ሰንበት ዕዳጋ አብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ህዝቢ ናብ ጎንፂ አምርሑ ሂወት መጥፍኡን ንብረት ምዕናውን ነበርትን ሰበስልጣንን ገሊፆም ኣሎ ምንያፈወርቂ ንፀብጻባት ፅዮኑን ሄነኩን ተመርኪሳ ነዚ ፀብጻብ ዝሊኢካትልና ኣላ
አብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መርሳ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዛጊድ ዝሞቱ ሰባት ብወግዒ ከምዘይፍለጥ ግን ልዕሊ ሓሙሽተ ከም ዝኾኑ ይግለጽ ኣሎ በቲ ጎንፂ ዝሞቱ ሰባት ንዕዳጋ ካብ ገጠር ዝመፁ ኣርባዕተ ሰባትን ዳኛ ወረዳ ሃብሮ ከፋለኒ ዝበሃሉ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ተኽሲ ከፊቶም ኣርባዕተ ድሕሪ ምቕሳሎም ብዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ብሓዊ ክነዱ ዝተገብሩ ምዃኖም ነበርቲ ይዛረቡ ከተማ መርሳ ንተቃውሞን ንዕዳጋን ብዝመፁ ሰባት ተፃቢባ ሓይታ ፀጥታ ካብታ ከተማን ካብ ወልድያን ዝተላእኹ ፌደራል መከላኸልን ፍሉይ ሓይልን ላዕልን ታሕትን ክብሉ ተራእዮም ኣለዉ እቲ ተቃውሞ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ወልድያን ቆቡን ብዓሰርተታት ዝቕፀሩ ሰባት ዝመትሉ ስጉምቲ ሓይልታት ፀጥታ ንምቀዋምን ንምውጋዝን ምዃኑ ሓደ ስሙ ክግልፅ ዘይደለ ነባር ይገልፅ
በከተማ ያሉ የተለያዩ ስልጣናት ከላይ ያሉ ሰዎች ቤታቸውን አቃጥለዋል። ለምሳሌ
ተቃውሞ ሰልፈኛታት መንበረ አባይቲ ሰበስልጣን መንግስትን ፖሊስ ትከባብን ብሓዊ አንዲዶም ኣለው ይብላሎም መሰፋፍርን ሰበስልጣን እውን ነዚ ኣረጋጊፆም ኣለው ንገዛእታት ይህወደግ እውን ይድግፉ እኦም ናይ ዝበልዎም ተጋሩ መንበርን አባይቲ ንግድን እውን ነዲድሎ ተሰባቢሩሎ ከምኡ እውን ትካላት መንግስቲ ብፍላይ ቤት ፍርድን መደበር ፖሊስን ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርታ ከተማን ብሓዊ ጉድኣት ከም ዝወረደውን ዝስሙ ክግለፅ ዘይደልየን ድምፁ ክቕየር ዝሓተተ ነባር ይገልፅ ከንቲባ ከተማ መርሳ ኣቶ ኣዲስ መለሰ ጉድኣት ከም ዝወረደ ንዚኦ ኣረጋጊፆም ኣለው
ግድዮ ኣሁን ባለው መንገድ እንት እንደሆነ ቁጥራቸውን በውል መረጃዎች ኣልደረስ ዝኾነ ንመረጃ እየሰራ ነው
ዝተቐተሉ ዛጊድ ክንደይ ምዃኖም ገና ሓበሬታ ኣብ ምትእኽኻብ ኢና ዘለና ካብ ክልቲኦም ወገናት እቲ ቅትለት ብዘሎ ሓበሬታ ትክክለኛ ሓበሬታ ንምሃብ ንፅገም ኢና ንብረት ዓሚሎ ሂወት ጠፊኡሎ ልዕሊ ኩሉ ሂወት ምጥፉ ኣዝዩ ዘጉሂ እዩ ክኸውን ዘይነበሮ እዩ
ንብረቱ ዝነደዶ ነባሪ ከተማ መርሳ ዝኾነ ሓደ ትግራዋይ እውን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብል
ኣነ ብኣብ መርሳ ንኣርባዓን ክልተን ዓመት ተቐሚጠ ሕብረተሰብ ሓዚሱ መሲለ ንሱ ፅሒቀ ተፃዊተ ንሱ መርዒ ሓዚነ ፅሒቀ ዝነብር ነይረ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ታሪክ ንማንም ንምንም ተፈጢሩ ዘይፈለጥ እዙ ብምፍጣር ብቻ ይሕዝን እና ዓድና ተሰባሲብና ተመኻኺርና ልምዓትና ምስፍጣን ክግበአና እናሃለወ እዚ ሓደ እንግዲህ ናብ ምንታይ መልእክቲ ከምዝኸይዱ ኣነ ክፈልጥ ይሰብን ብቻ ግን ንብረተ ብምቅፃሉ ኣነ ካሓዚ ብተዘግን ብጣዕሚ ዝሓዝን ሰብምማት እዩ ሰላም ብምጥፋ እዩ ናይ ማንም ጠላ መፅሓፍ ብምዃና ጥራይ ብጣዕሚ ይስምዐኒ ኣሓዝን እውን ኣነ ንብረት ባሕነቶ ከትቶ ይኽእል እብ ንብረት ስርሕ እምበር ንብረት ምስሰብ ይሰርሕኒ
ሎሚ ሶኒ ከዓ ነቶም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ወልድያ ዝሞቱ ንምዝካር ጥዋፍ ናይ ምንዳድ ስነ ስርዓት ይገብሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዕጡቃት ተኽሶ ከም ዝኸፈትሎም ነበርቲ ገሊፆም ኣለው ብድሕሪኡ ኩሉ ሕንትሽሽሉ ብጥኢት ዝተወቕዑን ኣለው ዝሃደመውን ሃዲሙ እታ ከተማ እውን መከላኸሊ ሓይሊ እዩ መሊእዎ ዘሎ ክብል ሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፅሎም ብተወሳኺቶም ነበርቲ ኣብ ወልድያ ቆቦን መርሳን ካልኦት ከተማታት ተኸባብን ምንቅስቃስ ንግድን ትምህርትን ከም ዝተቋረፀን ከም ዝተዓፀወን እውን ይዛረቡ መንእሰያትን ዓበይቲ ዓድን ዝተኣስሩ ሰባት ንክፍትሑ ፃዕሪ እናገበሩ ምዃኖም ብካልእ ወገን ከዓ መንእሰያት ይእሰሩ ከም ዘለዉ እውን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለው ናይ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብወገኖም ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም
የወገኖቻችን ሂወት መጥፋት
ልዕሊ ኩሉ ሂወት ሰብ እዩ ዘሻቅል እዚ ሂወት ወገናትና ክጠፍእ ኣይነበሮን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ኩሉ ነገር ብምያጥ መፍታሕ እናተኸኣለ ጎንፅታት ክንዲዚ ዝኣክል ዋጋ ምክፋሎም ንዝኾነ ሰብ ዘሻቅል እዩ ነዚ ዘስዕቡ ነገራት ካብ ስሮም ንምፍታሕ ምእራም ምትዕርራይ ስለ ዝግባእ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንዛረብና ዘለና ሂወት ሓደ ሰብ እውን ክጠፍእ ክጎድል የብሉን
መንግስቲ ትክልል መበገስ ህዝቢ ዘይምርግጋእ መንግስቲ ንጠለባት ህዝቢ ቁልጡፍ ምላሽ ብዘይምሃቡ ምዃኑ ኣፍሊጡ ንዝጠፍአ ህወትን ዝጎደለ ኣካልን ዋሂኡ ብምግላፅ ብመንነቶም ጥራይ ሰባት መጥካዕቲ ስለ ዝወረዶምን ምጉሃይ ገሊፅሎ ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ